Aste hontako gaur zortziaren aurrerapena egingo dugu, ostiralero ohi dugun bezala, eta gaurkoan, ba, Xabier Rizaga dugu hemen estudioetan. Arratsaldeon, Xabier, moduz?
Arratsaldeon, ondo, eta zu?
Ondo ere, ja, asteburua heltzeko prest eta gogotsu. Amagoiari esaten nion aurreko astean ere, ostiraletan egoten garen ez beti, beti asteburuaren bezperan egoten garen aposik.
Bai, hori da, alde hortatik hartu, bai.
Hori da. Bueno, Xabier, basiko gara aste hontako gaur zortziaren aurrerapenarekin, eta, ba, bueno, lehenengo, erreportajeari begira jarriko gara, Mikel Zubimendik 68ko maiatzaren inguruan egindako erreportaje bati buruz hitz egingo diguzulako.
Bai, erreportaje bat eta nola baiteko analisia egin du, ez? Bueno, ba, 68ko maiatza, bueno, mito bihurtua, ez, eta bueno, zer gelditu den, ba, jakina mitoa gelditu da, eta bueno, memoria kolektiboan ba, bizirik daola dio, ez, Mikelek, eta bueno, baina baita ere, bueno, alde guztiak nolabait edo bi aldeak nolabait esateko ba, aztertzen ditu, ez, bueno, alde batetik hori, ba, mitoa gogoratzen da, eta esate baterako ez da gogoratzen zer izan zen, Parisen, hain zuzen, Parisen edo estatu frantsesean, ez, zer izan zen maiatz. Hori, ez, edo zer ekarri zuen, edo zer izan zitekeen, eta bueno, esate baterako aztuta dagoena, edo erdi aztuta dagoena, ikasle mugimendu potente hark nola atera zituen kalera 8 milioi langile, ez, eta zer nolako grebak egin zituzten, ez, mugagabeak, eta ez, orduan hori ja aztuago dago, eta bueno, egiten du alako balantzia zer lortu zen, zer ez, eta bueno, ze baita ere hori ba, batzuek deitu izan diote, nola da, revoluzio manke, ez, hau da, utxe indako iraultza edo, ez.
Dai.
Bueno, pues, claro, gainera, 68ko maiatza etzen izan bakarrik hori estatu frantseseko maiatza, ez, izan zen, ba, ez dakit Pragakoa, izan zen, bueno, antzera, eta gainera hori, ikasleek ere ikasle mugimendu potentia izan zen baita ere Mexikon, eta han zera sekulako sarraskia izan zen, ez, Tlatelolko plazan, ez, 200 ikasle balaz hil zituzten eta 500 bat zauritu zituzten, ez? Orduan, bueno, gero Txinan ere onzen 68ko maiatza, Brasilen, Euskal Herrian ere, ba bueno, izan zen nola baiteko hain zuzen ere, ba, Xabi Etxebarrietaren hor Bentaundin hil zutenean, ba, bueno, piztu zen alako, ez dakit, edo ernatzeko, ez dakit, bueno, ja, bazetorren, ez, lehenagotik, baina, bueno, Euskal Herrian ere, ba, izan zuen alako eragina edo lako, ez. Bueno, gelditu dena, hori bai, matxinada espiritu hori, ba, hori ere, bere horretan geratu zen, ez. Claro, Frantziako estatuan, zer izan, bueno, txinparta egia esan izan zen, bueno, esate baterako, estatu batuetan, Vietnamen aurkako errebolta edo ez, errebelioa sortu zen, eta hor, ba, bueno, erabakiak ziren, ba, ez dakit, serioagoak edo, esan nahi dut, hil alabizikoak, ez, hor gazteak, esatzen zuten, jo, gerra bat zegoen tartean, ez, Vietnamgoa, eta guara ematen gaituzte, ba, ezagutzen ez dugun jentea, eta gure etxai ez den jentea hiltzera, eta bueno, hor bazegoen hori bestalde batetik Black Power barkatu, eta barrez, ba, bueno, urte haietan, ba, ez dakit, umotu ziren, eta, bueno, Frantzian ordea, ba, zer izan zen, bueno, txinparta esan bezala, izan zen Nanterreko unibertsitatean, hor zer esatzen zen, bueno, estatu betutan bestalde batetik bazegoen hori sexu askatasunan aldeko zera joera eta ez, eta errebindikazioa hemen zen gela segregazioen edo segregazio gelen aurkako ez dakit errebolta edo ez, eta Nanterreko unibertsitatean egin zuzen hori egin zuten protesta bat, eta bueno, protesta horren ondoren, bai hasi ziren okupazioak, unibertsitatearen okupazioak, eta gero barrikadak, eta hor hori ja beste gainontzeko unibertsitatera tara zabaldu zen. Mm-hmm. Hau gertatu zen, bueno, testu ingurua jartzeko nola bait, ba, bueno, kontuan izan behar dugu, Frantziak izan zuela, mila berrogeita bostetik, berrogeita marretik, ba, ez dakit, irugeita ma bostera edo, sekulako ba, ez, azkundea, eta bueno, ez, eta alako degolek gainera, ez, ba, bea, lortu zuen alako egonkortasuna, baina bueno, baina baita ere sumatzen zen, ez bakarri Frantzian, bai, baizik eta kanpoan ere sumatzen zen, estatu kontserbadore gisa, autoritarioa eta barrez, eta orduan, ba, bueno, hor piztu zen hori, ikasleen zera, ez, bueno, beste etzen hola, zera iraultza klasiko bat, eta baizik eta, ez dakite, karo, ikasleen, langileen erribindikazioak, nola bai zehatzak ziren, ez? Mikelek esaten du moduan ukigarriak ziren, baina ikasleenak ziren ba, lausoak, ez? Ba, ez dakit, filosofikoagoak.
Orokorragoak.
Ez, eta bai, eta bueno, horri izan zen, esan dugu, ba, ikasleak, langileak, eta hori, eta bueno, eta ez dakit, intelektual, nola baita, edo iraultza filosofikoa ere, nola baita izan zen, hor, badaude irudiak, Jean-Paul Sartre zerean, Renault fabrikan aurrean, kaiola batean sartuta, langilei eskatuz ikaslekin bat egiteko, ez, eta edo zera Foucault botgorailua eskuan, ez, asambleetan, eta bueno, ez. Bueno, hor zabaldu zen, eta bueno, kontua da, bueno, bestalde batetik, karo, eskumak, hori onartezina zela, eta hori, ba, bueno, eta horregatik esaten du gaur egun ere, hori nola bai likidatu behar dela, hori bai, ura izan zen, ze, horrek, karo, gaiz guztien iturburu hori ikusten dute, ez, mm-hmm. Irurogeita zortziko maiatzean hain zuzen, ez, esaten dute, ba, bueno, ba, nota txarrak, familiari gorrotoa, kriminalitate indizeak goraitea, eta bar, horti datozela guztia. Ez. Bueno, kontua da, bueno, bestalde batetik Alderdi Komunistari egozten zioten batzuek, esaten zioten, ba, bueno, berak antolatu zuela dena, eta hori bere asmoa zela gobernua botatzea, eta egia da, hori, iraultza ark, iraultza edo matxinadark lortu zuela ia gobernu bat botatzea. Mm-hmm. Alderdi Komunistari hori egozten zioten, baina ikusiko zen bezala, ba, Alderdi Komunista, zera, botere utxune hori, etzegoen prest, botere utxune hori aprobetsatzeko eta egoera errotik aldatzeko, ez? Hain zuzen ere, maiatzaren 29an, De Gaulle, Alemaniara joan zen Baden-Badenera, ez? Eta han zain zuen militar bat, masu generala, ez? Ura izan zen, bueno, Alemanen aurka borrokatu zen bigarren mundu gerran, ondoren baita ere, zera, Algerian ere, ez, ba, zera, armadaren buru izan zen Algerian, eta, bueno, tartean torturak eta hori onartu zituen, berak, geroago, ez, eta, bueno, ba, antzegoen, eta, bueno, ba, bazidurien zegoela pixka muturtuta degolekin, baina, esan zion, hori, ba, bere alde zegoela, eta prezegoela, ba, hori, ba, Paris errevoltaren atzaparretatik askatzeko, nola baitez, eta hori. Orduan, denek espero zuten De Gaullek dimisioa ematea, ez? Ba, eta honen ez dakiz sostengua edo jaso zuenez, Masuden generalaren sostengua jaso zuenez, ba zer egin zuen urrengo egunean, egin zuen diskurtso bat, non iradokitzen zuen komunistak Frantzian boterea hartzear zeudela, ez? Eta antolatu zen haren aldeko jarraitzaileak antolatu zuten Champs-Élysées-etan antolatu zuten manifestaldi erraldoi bat, hor tartean eskuin muturrak esaten zuen hori, ba, boltsebikeak eizatzera atera behar zirela, eta bueno, nola baita hori enfrentamentu zibila, ba, deituz, ez? De Gaullek aurreratu egin zituen hauteskundeak eta erraz irabazi zituen, eta bueno, horre etorri ziren haserreak, ez, ikasleen aldetik eta hori, ba, batzuek hori, ba, ba haserria, ba, bueno, logikoa, ez zertarako balio izan du honek, eta bestalde batetik, sindikatuek onartu zuten eskaintza eskuzabala, edo, bueno, hala esaten zuten behintzat, ez? Claro, eskaintza hori zen soldatak 110 igotzea eta gutxieneko soldatak 135, ez? 125eko igoera. Gero enpresetan enpresa buruen eta langileen arteko zera hitzarmenak eta hori, ez? Onartu ziren beti ere adostasuna egonda eta legearen barruan, ez? Jean-Paul Sartrek gutun famatu bat idatzi zuen, esan ez hori komunistak irautzaren beldur zirela, esan ez. Eta bueno, hor hola gelditu zen kontua, gero beste batzuek esaten zuten, bueno, galtzada harri haien azpian hondartza, ez nola esaten zen aurretik ez hondartza zegoela eta bueno, etzegoela hondartza, baizik eta Thatcher, ez, Margaret Thatcher eta Ronald Reagan zeudela azpian, ez? Horregatik, bueno, eta hoiek esaten diote horregatik, ez, zera, revoluzio manke, ez? Eta, bueno, azkenean zer lortuz, bueno, ba, porrota izan zen, porrota politikoa bai, politika aldetik, ba, bai, hori, ba, ba, zera, porrota izan zen, baina galdu egin zuten, baina honek esaten du, bueno, bas, kultura arloan edo espiritualki, ba, ba, asko irabazi zela, ez? Pixka bat, zera, hau da, eguneroko bizimoduaren eraldaketa, ba, ba, hori ba, gertatu zela, ez? Jazarpen ideologikoari, kontrol sozialari mozorroak indu zitzaiela, eta bar, ez? Eta, bueno, kultura dominanteari aurre egin zitzaion, eta, baina, bueno, horre ikusi genuen konsumogizartea, eta, bueno, kapitalismoa, ez? Basatia, bueno, batzutan esaten da hori, kapitalismo batzatia, kapitalismoa berez basatia baita, ez? Orduan, ba, bueno, hor, bere horretan jarritu zuen, eta indartuta, are indartuta ere, ez? Eta orduan, bueno, pues, etzuen horrekin hautsi, baina bizitzeko erak aldatu zituen, ez? Hipokrisia morala hautsi zituen besteak beste, ez? Eta, bueno, hori da, honek egiten duen reportaje edo analisia, ez?
Hasieran aipatu duzu Xavier, ba bueno, mito bat bezala dela, simbolo bat dela 68ko maiatza eta askotan ere ez dela ezagutzen asko sakonago zer den benetan gertatu zen, zeintzuk izan ziren borroka eta aldarri guzti hoiek erreportaje honekin, ba bueno, aukera oso polita ere sakontzeko guzti honetan.
Bai, claro, bai, hor dago, bai, ba zerbait, ez dakit, ba nik esango nuke ere begikotasunez behiatzen zaiola eta hori, baina benetan zer egon zen eta edo ze potentzialitatea zuen, claro, bestalde batetik hor hola, esan bezala hor piztu zen hori unibertsitate batean, hori ba, klase berean neskak eta mutilak elkarrekin nahi zutelako. Eta baina etzegoen ez dakite holako alternativa bat, ez? Nolabait egituratu bat edo ez antolatu bat, ez?
Bueno, ba, hoxe, gaur 8an aurkituko dugun erreportaje eta analisi interesgarri hau 68ko maiatzaren ingurukoa, Mikel Zubimendik egindakoa. Xavier, bigarren kontu batera ere pasako gara, beste urteurren bati begira ere jarri zaretelako, Elosegi Txapel enpresaren urteurrena 160 urte bete dituelako.
Bai, 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 bai. Badakizu zenbateko pisua duen 12 neurriko txapel batek.
Ideiarik ere.
Ba, 80 eta 85 bitartean, gramo bitartean, ez? Horria, claro, txapelak zera, haien neurriak ez dira edo tamainak, ez dira zentimetrotan neurtzen, baizik eta pixuan gramotan, ez?
Adaitu, ez nekien hori.
Hori da. Bai, bueno, esan bezala, bai, esan duzun bezala, 160 urte bete ditu Elosegi txapel fabrikak, ez? Tolosako fabrikak. Bueno, Antonio Elosegi fundatu zuen, horretaz ere, bueno, gero, idatzi du Oiane Larretxeak, ez? Bueno, historia pixka bat eginez, ez? Eta, bueno, hori da, 160 urte, badira, kontuan izatekoak, ez? Eta hor dabil, gainera hor punta-puntan, ez? Fabrika hori, ez? Bueno, dena hasten da prozesua, eta, bueno, Oiane Larretxea ara joan zen, ez? Fabrikara, ez? Urte horren horretan, eta, bueno, eta indu, bisita horren kronika. Eta, bueno, ba, prozesu osoa kontatzen du, eta, bueno, hasten da, Australian hasten da, izan ere, hango ardien artilez eginak baitira txapel hauek, ez? Mm-hmm. Arraza merino, merinoak ematen du artil hori, ez? Gero, zer egiten da, arilkatu hori Errioxan egiten dute eta gero ja sartzen da Tolosako fabrikara. Eta sartu bezain laster, hasten dira ja, hasteko ja forma ematen, ez? Bueno, esango du, igual datu batzuk emango ditugu, sortu zenean, langileek zenbat, bueno, langile bakoitzak egiten zuen txapel bat eguneko, ez? Mm-hmm. Eta gero, 20 urte pasataia ziren 20 eta 15, 20 txapel egiten zituzten, ez? Gero, 1883an, 140, 200 inguru egiten zituzten, ez? Fabrikan. Eta 1918an ja, 3500 unitate, ez? Eta bueno, eta gaur egun, ba, esaten dute, 10 arilko kontsumitzen dituztela. Eta arilko bakoitzetik ateatzen dituzte, 10 bat txapel, beraz, 1000 txapel egunean egiten dituzte, ez?
Begiraz diferentzia, si eratik.
Bai. Hori da, orduan, sartu bezein laster. Ah, bueno, makinak ere, ba, bueno, kurioso amen da, ze, bueno, ba, karo, teknologia, eta horregatik 1000 txapel egunean, ba, hori teknologia li esker, ala ere badaude, makina batzuk 1900ekoak, eta batzuetan, ba, produzio erritmoa areagotu behar denean, hoiek ere jartzen dituzte martxan, eta esaten du oso ondo funtzionatzen dutela, eta 1900ekoak dira, espreski horretarako egina, txapelak egiteko, eta fabrika horretarako hain zuzen eginak, ez? Uh-huh. Makina hoiek, eta bueno, ba, fabrikar sartu bezein laster, hasten dira ja, baia forma ematen, ez, bueno, lehenengo eguntzen edo trikotatzen, ez, eta lehenengo hori aria ematen dut, ez da zera egun trinkoa momentuz, ez, eta asko zere handiagoak dira, ez, gero prozesuan zehar joango dira, beti lurruna presente dago zera fase guztietan, ez, eta bueno, jungo dira txikitzen, ez, baina ja, klaro, dena kalkulatuta dago, ez, neurrian arabera, eskaeraren arabera, eta bar, ez, orduan hori egiten dute, ez, gero, zera, bueno, ez dut aipatu hori neurrealdean aipatu dut, 12 terdikoa, ez? Ba, bueno, badaude 9 eta 9 terdi txikiena eta handiena 16 neurria, ez? Hori da, ez? Bueno, pues, neurri horien arabera, egiten dute hasieran da, ba, bere tamainaren hirukoitza, eta gero, esan bezala, ez? Ba, jungo da, ba, hori txiki, txikituz, bai, ez? Eta, bueno, hori egiten dute, gero ingo dute, bueno, txikitzeko temperatura altuetan eta hori sartzen dute, gero ez dakite garbigailu baten danborra ematen duen zera batean sartzen dituzte, emateko sendotasuna, ez, eta leuntasuna, gero kolorea ematen dute, hemen, zera, badituzte, osea, eskaintzen dituzte 40 kolore, eta gero baten batek kolore bereziren bat horrek, zera, euren menuan edo kartan ez dagoen koloreren bat eskatzen badute, ba, hori ere ba, eskaineko mm-hmm. dute, bai. Eta bueno, hor bitan banatzen dituzte, bi multzo handitan, ez? Bata erabilera militarrekoak eta besteak erabilera zibilekoak, ezta? Mm-hmm. Claro, mundu guztira, mundu guztiko herrialdetara bialtze dituzte txapelak, ez? Hori bai, bi erabileretarako, ezta? Baina bakarrik hori erabilera militarra dutenekin bakarrik, ba bueno, ja eskaera handia izango dute, ezta? Eta gero, bueno, gero ja zentrifugatua eta gero esaten duten bezala azkenik ileapaindegira ere eramaten dituzte, ez? Hori bai, denak banan-bana begiratu, berbegiratu eta kontrolatu dituzte, ez? Eta bueno, azkenik hori esan bezala ileapaindegira eramaten dituzte eta bertan egiten dute orraztu, ba, igual hile luzeak eta ateratzeko eta gero moztiko hile horiek, ez? Ba bueno, ba, hori da gutxi gora bera, ez? Oso harin esan da, ez? Azaletik kontatuta prozesua eta bueno, eta gauza interesgarri gehiago kontatzen ditu, ez? Mm-hmm. Oian Elarretxeak bere erreportajean.
Ehunda hirurogei urte betetzea ez da gutxi, eta gainera aipatu duzun bezala Elosegi enpresak berak badu izena eta oraindik ere oso indartsu da biela. Hortxe, gaur 8an aurkituko dugun erreportajea Oian Elarretxeak egindakoa. Eta Xabier, azken erreportaje bat ere ekarri diguzu, izan ere Ismael García Gómezek Erdiaroan Gasteizek izan duen eragin eta garrantzia egin du bere tesi doktorala, eta berarekin ere hitz egin duzu.
Bai, hori da, ez, honek egin zuen, Ismael García Gómez ibili zen hori katedraleko, hemengo, Santa Maria katedraleko lanetan, ez, eta gero, ikerketa horretan, amabost urtean eman ditu, ez, beste askorekin batera, Agustin Azkaraterekin, eta bera izan da, Azkarate izan da, tesiaren zuzentzailea, ez, edo zuzendaria. Eta, honek hortik abiatuta, ikerketa haietatik abiatuta egin zuen bere tesia. Ikerketa haietan ikusi zuten, esate baterako Gasteizko harresia uste baino asko zarragoa zela. Gutxiene, gutxi gora berak esaten zuen. Ez jarri mende justu esaten zuen, edabideren batean jarri omen zuten hori aterazenean, jarri omen zuten, ez da, claro, da, Sancho Jakintxuak Gasteiz 1181 fundatu zuen, ez da? Eta esaten da, harresia mende bat, claro, uste zen, urte hartan, hain zuzen, egin zela harresia, hau da, hiria fundatu,
eta harresia egin.
Eta harresia egin, honek esaten du, eta ondorio bezala esaten du ez. Gauzak ez dira izaten, gauzak motel joaten dira. Hirigintza kontuak motel joaten direla eta ez direla gertatzen hori. Fundazio urtean dena egiten dela etxeak, harresia, elizak eta dena, ez? Hori esaten zuen. Eta, baizik eta karo, Antxo Jakintxuak fundatu zuen erako ja, bazegoela, harresia, ez? Baina ez, hain zuzen 1081, gutxi gora, bera, zehazki ez dakite, baina, gainera hori, egiaztatuta dago ez, hain zineako eta sun hori, egiaztatuta dago karbono 14 froarekin, ez da? Eta, hori da, hori ikusi zuten, eta, hortik tiraka, eta honek, beste ondorio oso garrantzitsuak atera ditu, ez? Hori alde batetik, baita ere, katedrala baino lehenago zegoen eliza ere, hori baino zarragoa dela harresia, hain zuzen, horren nola bait, horretan bermatuta baitzegoen eliza hori, horretan harresian esan nahi dut, orduan, zarragoa dela, ez? Orduan, fundazio hori gertatu zenerako, harresia bazuela, eta horrek esan nahi du, ordurako hiri garrantzitsua zela. Gero, baita ere esaten du, jakina, esaten du, hori oker bazegoen, eta esaten du, kontua ez da leporatzea aurreko historialeri gaizki indutela, eta bar, esaten du, gara, azteko ez zeukaten hauek dauzkaten teknikak, eta ez, hori, karbono 14 froa, eta beste hainbat, ez? Eta esaten du, orduan hasi zela, dokumentuak ezagunak, baina berri irakurtzen, eta beste begirada batez, eta esaten du, zuk horrela irakurtzen badituzu, gauza berriak aurkitzen dituzu, eta beste abeste esaten du, foruan, konservatu den foruan, bintzat, ez? Antxo Jakitunaren zean, ez duela esaten, Gasteizen gainean fundatu zuela Nova Victoria, baizik eta pasarte horretan esaten duela, Victoria fundatu zela iraganean, hola esaten du. Eta gero bai, aipatzen du, Nova Victoria esaten du, eta nik fundatzen dut, 1181 ez, fundatzen dut, Nova Victoria esaten du. Orduan, Nova Victoria hori ez dugu begiratu behar izango baliz bezala Nueva York edo Nueva Jersey edo alako hiriak, ez fundatzen ziren hiri haiek bezala. Baizik eta Zabalgana edo Salburua izango balia bezala. Beraz, izan zitekeela nola baiteko Zabalgune bat edo, ez, eta Nova Victoria fundatu zuen, baina ordurako ja Victoria fundatuta zegoen, ez? Foruan bertan aipatzen den bezala iraganean Victoria Gasteizen gainean fundatu zela, ezta? Eta bueno, hori, gero bestalde batetik, ba bueno, esaten du hori, gune garrantzitsua zela, ara biltzen zela jendea, eta esaten du, bueno, biltzen zela jendea, baina inguru handi bateko jendea, eta zera, oso hiri importantea zela, esate bat, Euskal Herrian, Iruña kenduta esaten du. Iruña aparte utzita jakina hori hiri nagusia zen, ez? Mm-hmm. Baina Iruñera espazteindua zen zer hiri zenuen holan handia. Ez Bilbo, ez Donosti, ez Urduña, ez orduan esaten du hori zela gune nagusia, ez? Mendebaldean gutxienez eta horregatik esaten du txundituta gelditu zela gero esaten du gero ondoren ezagutu du Koldo Zuazo, ez? Mm-hmm. Euskalkien
bai,
teoria berriztu zuenak, mm-hmm. ez? Horrek esaten du Mendebaldeko euskara Gasteizen abiatu zela esaten du hori, ez? Ba, euskalkiak abiatu zirela hain zuzen Iruñean eta Gasteizen hiri nagusietan hain zuzen eta esaten du hori erabateko argudioa dela eta esaten du berak hori ba, arkeologiaren bidez ba forrogatutzat ematen duela hori argudio hori eta esaten du hori gelditu zela ba hori ba ze ondo zein bat zetorren hori beren ikerketekin ez da
teorioek bat egiten zuela
bai hori da ez eta bueno esaten du gero irakurri zuela ba honek esaten du behin entzun ziola Koldo Zuazo hori horiz bere tesia azaltzen eta gelditu zela zur eta lur gelditu zela eta orduan ondoren ja ba irakurri zuela haren lanak irakurri zituela eta arekin on izan dela eta bueno ez eta bueno hori alde batetik eta gero ba beste kontu garrantzitsu asko kontatzen ditu esate baterako ba bueno Araboko konderriarena esate du hori ja hori ez da berak asmatua baizik eta hori badagoela baina horri horren gaineko edo horretan, ez, konderri horretan sakondu nahi lukeela Arabako konderriak hartzen zuen Araba, Bizkaia osoa eta Gipuzkoako parte handi bat, ez, hartzen zituen barruan. Eta hori za horregatik haren tesia da Gasteiz Isu edo Vitoria Gasteiz Isu Interland. Interland da hori populazio gune bat inguruan eragina duena, ez? Eragina edo esaten duenez elkarreragina. Hau da, esaten du lurralde el historikoa dela eta ez administratiboa. Orduan hori, esaten du hori, kontua ez dela Bizkaian eta Gipuzkoan ez egola bizitzari, jakina, bai ez, baina bilgunean nola bait zela, ez, ba, merkaturako eta denerako, zela Gasteiz kultura gunea eta barrez, eta orduan os logikoa dela hortik sortzea hizkuntzan berritasunak eta kulturan eta denean politikan dena, ez, sortzea olako gune handi batean, gune garrantzitsu batean, ba, mendi batean edo herrixka batean, baino ez. Hori da gutxi gora bera, eta, bueno, besteak beste, ba, bueno, aipatzen du, 8. mendean bertan, ba, bueno, han ikusi zutela, ba, bueno, ja, mende horretan, ba, zegoela pabadura, edo zoladura, ba, zegoela, ez, arriskoa eta hori, esaten du, ez behar bada, erromatarrena baino zakarragoa, baina, bueno, ba, zegoen alako zera, eta gaur egun, hor, San Vicente inguruan, gaztetxea dagoen bai. Leku horretan, hor, irukali, hoien gaur egun hiru kale nagusi daude horrez ba orduan bazeudela ja marraztuta kale hoiek, ez? 8. mendean eta besteak beste topatu zutela zera bat burdinola bat non eta Gasteizen esaten du eta izango da Euskal Herriko zarrena 8. mendean esaten du Arabako burdina kalitate txarrikoagoa dela edo gutxienez Bizkaikoa baino kalitate txarrikoa gua, ez? Hala ere, burdinola bat zegoen, eta legutio aldetik edo ekarriko zuten burdina eta zer dela eta hori garraiatzea, ba, bere kostuak izango zitun, eta lanak emango zitun. Hala ere, merkatuan on zegoen, merkaturatzen errezago zen, zera, Gasteizen, beste inon baino, ez? Orduan horrek, ba, Gasteizen garrantzia horregatik berak esaten du hori berak errebikitzatzen duela ba historiak gaurko historiak garai hartako Gasteizi eman estion garrantzia ez hori ba estiola justizia egin bueno oso interesgarria iruditu zait orduan hori
Gure herriaren historiaren inguruan gehiago ikasteko ere.
Hori da, eta esaten du, ba, bueno, guk, ja, pixka bat, entrevistatxo bat egin genion. Eta, bueno, beste itkerketare baten berri edo, emateko asmoa duen, edo, eta esaten du, bueno, ezin duela ezer aurreratu, ze esaten du, karo, historia, baiten dela, zera, bueno, egin behar da, kontrastatu ez, eta egiaztatu, eta, bueno, baina ez aurreratu horrela, ez aurreratu ez dela egiten historia, ez. Baina, bai, sorpresak izango direla, hori esaten du, ze gauza batzuk, ikuste dituzte, ja, gauza, orain aurkitetako gauza batzuk aurrekoak berresten edo baiestatzen dituztenak, eta orduan, ba, bueno, ba, gauza potoloagoak ere, ba, hori, ba, agertuko diala, ez? Eta urren urtetan.
Bueno, ba, hemen ematen du, oraingo tesi doktoral honetan ere atera dituela, orain arte atera gabe zeuden kontu batzuk, ikusiko dugu hemendik aurrera ere ze gauza potolo ateratzen diren, baina esan bezala aukera oso polita gure herriaren historiaren inguruan ere gehiago, ba, bueno, sakontzeko. Ba, ez dakit bukatu horretik, beste zerbait aipatzeko geratu zaigun, edo hemen txamaituko dugun?
Bueno, ba, aipatzeatik denak aipatuko nituzke, ez, erreportaje eta kolaborazio guztiak, baina, bueno, bate, esango dizut, Aiora Mujika probatxoa, ez, ba, hau da, youtuberra, ez, eta youtuber gintzan sartu zen euskarazko edukia faltan sumatzen zuelako, eta, bueno, ba, arekin egin du reportatxeketxoa, edo infragantia rapatu du Maider Jantzik, ez?
Bueno, ba, hortxe amutxoa ere, utziko dugu, probatxoaren, Aiora Mujikaren infragantia rapatutako elkarrezketa hori, ba, Xabier Rizaga eskerrik asko gaur sortziaren, aste ontako gaur sortziaren aurrerapena zebrabidean egiteagatik, eta bi aste barru izango gara, bitartean ondo ibili.
Bale, eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur, urren arte.